ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg saken om The Kaler Family. Og det jo tilfeller I podcasten hvor jeg har snakket om typiske familiesaker tidligere. Og jeg vil jo virkelig si at ingen av de noe annet enn helt, helt forferdelige. De grusomme, og det vanskelig å forestille seg at sånne type ting kan skje I det virkelige liv. Og denne ukens sak ingen unntak I det hele tatt. Og her har vi også med en gjerningsperson som prøver å vri seg unna en straff han fortjener. I hvert fall ifølge aktoratet. Så la oss gå inn I saken om The Kaler Family. Aller først så jeg nødt til å gi deg litt bakhistorie på familien, hvem og hvor mange de var, hvor de holdt til, og så videre. James Craig Kaler var far I huset, og han ble født I Weatherford I Texas tilbake I 1963. På 80-tallet skal James møte sin fremtidige kone, nemlig Karen Kaler, som også ble født I Weatherford I Texas, men I 1965. De to møttes rett og slett fordi at de gikk på samme universitet I Texas, til tross for at de ikke studerte det samme eller var på samme år. Det aktuelle året skulle nemlig James fullføre studiet sitt, mens Karen hun var fortsatt på sitt første år. James blir beskrevet som en stjerneelev som gjorde det ufattelig bra på studiet, og det samme gjaldt egentlig for Karen. Men James, som var på sitt siste år på studiet, var også en av tre elever som ble tilbudt jobb I et veldig prestisjefylt selskap, så det gjorde også at han tjente gode penger fra starten av, så fort han var ferdig som student. James og Karen, som begge var I tidlig 20-årene på dette tidspunktet, falt både raskt og hardt for hverandre, og det tok ikke lang tid før de to innledet et forhold. På grunn av jobbmuligheten som James hadde fått, så var det også ganske raskt mulighet for han til å kjøpe et hus, så av den grunn ble de enige om at Karen også skulle flytte inn I det nye huset. Det var ingen tvil om at parret var hodestups forelsket I hverandre på denne tiden, så derfor kom det heller ikke som en overraskelse at parret endte opp med å gifte seg mot slutten av 80-tallet, etter at begge hadde fullført gradene sine på universitetet. Dette bryllupet skal visstnok ha vært et ganske rolig bryllup med få gjester. Det kan virke som at det unge parret kun ønsket å ha sin nærmeste familie og kun noen venner til stede. Og etter hva jeg kunne finne om denne dagen, så var det både romantisk og fint. Egentlig akkurat sånn man ser for seg at et bryllup skal være. I 1991 fødte Karen deres første barn, nemlig Emily, og to år etter, altså I 1993, kommer neste I rekka, nemlig Lauren. Det tar noen år før Karen blir gravid på nytt, så I 1999 blir det siste barnet født, nemlig sønnen Sean. Det verdt å merke seg at denne familien på ingen måte virker som noe annet enn en helt vanlig familie med ganske god og stabil økonomi, med foreldre som elsker hverandre og barn som gjør det ordentlig bra både på skolen og I hobbyene sine. Familien virker trygg og god fra utsiden, og de første årene så var de nok helt sikkert det også. I Kaler-familien så var det faren som definitivt var mannen som tjente inn pengene, mens moren store deler var hjemmeværende. De som kjente parret personlig har også sagt at det I starten virket som at Karen trivdes med å offre mye av sitt eget liv og sine interesser for å tilfredsstille ektemannen, og at det virket som at hun syntes det var verdt det, fordi det ga dem muligheten til å være en trygg og stabil familie. Det også verdt å merke seg at det første stedet de bodde sammen var I Colorado, før James fikk enda et tilbud om en ny jobb med høy lønn, som gjorde at de kunne flytte tilbake til Weatherford I Texas. Det ikke før I 2007 at Kaler-familiens fasade skal bli avslørt. Det nemlig dette året at Karen betrodde seg til den yngre søsteren sin for å fortelle at det rett og slett var like før hun fikk et nervesammenbrudd og at hun var helt utslitt. Karen mente nemlig at James var kontrollerende og at han hadde vært det I flere år. Hun fortalte den gangen blant annet at James hadde blitt besatt av å vite nøyaktig hvor hun var til enhver tid når han ikke var hjemme, og han skulle også ha en detaljert oversikt over alle utgifter som foregikk I hverdagen, I tillegg til større kjøp. Karen forklarte at James var en mann av struktur, og det fikk familien kjenne mye på, og ikke akkurat på den positive måten. James hadde nemlig satt opp en timeplan som alle I husholdningen måtte følge, og alle var nødt til å være hjemme da han kom hjem fra jobb. I tillegg skal visstnok Karen ha hatt helt tydelige tidspunkter for når hun skulle legge seg også. Hun måtte angivelig legge seg klokka 9, og så måtte hun også være seksuelt tilgjengelig for James klokken 8. For å gi et eksempel på hvor detaljert denne timeplanen var, så hadde James til og med da lagt inn I timeplanen sin når han og Karen skulle ha samleie. Karen fortalte til søsteren sin at kontrollbehovet til ektemannen bare økte og økte, og til slutt følte hun at hun ikke lenger hadde sitt eget liv. Alt bestod av å gjøre som han sa, og alt han ikke ba henne om å gjøre, måtte han uansett få vite om, og til helt nøyaktig tidspunkt. Det jo naturlig å tenke at liksom, ja, men hvorfor gjorde hun ikke opprør? Hvorfor forlot hun han ikke? Og til det sa Karen at hun forsøkte å gjøre alt han ba henne om, rett og slett I håp om at de kunne komme tilbake til slik forholdet var før. De to hadde jo en magisk start på forholdet, så det ikke utenkelig at det det hun refererte til. Til forskjell for versjonen hun så I starten av forholdet, så virket det jo også som at denne James elsket å kontrollere familien sin, og å være familiens helt tydelige overhode. Det var ingen tvil om at alt dette var en forvirrende tid I livet til Karen. Hun savnet jo en mann som tydeligvis ikke lenger var der. Hun ble kontrollert av ektemannen, og var I tillegg økonomisk avhengig av han. Ikke nok med det, hun hadde nettopp avslørt det som føltes ut som en stor hemmelighet for søsteren sin, som hele veien hadde sett på James som en fantastisk ektemann og far, som tok godt vare på familien. Det var mye som sto på, men Karen valgte likevel å bite I det, og prøvde å finne seg en jobb som kunne gi henne fast inntekt, slik at hun hadde sine egne bein å stå på uten James. Det også I denne perioden at Karen begynner å gå på et treningssenter som lå I nærheten av huset, men da kun mens James var på jobb, slik at han ikke skulle finne ut av det. Og her så har jeg bare lyst til å legge til at grunnen til at Karen kunne gjøre det her uten at James fant ut av det, var rett og slett fordi at hun begynte å selge kaker og bakst og lignende, sånn at hun fikk en liten inntekt på egen hånd. Og det sånn hun betalte for medlemskapet på treningssenteret, uten at James klarte å finne ut av det, for da trengte hun ikke å loggføre den utgiften. Uansett, Karen begynner å trene styrke på dette senteret, I tillegg til å dra på joggetur hver morgen. Hun var visst veldig opptatt av disse tingene, og hadde I lang tid brydd seg mye om sin egen fysiske helse. Etter en liten periode på treningssenteret, så det en som jobber på senteret som legger merke til Karen, og som etter hvert tilbyr henne å prøve seg som gruppeinstruktør på senteret, og deretter se på mulighetene om en slags ansettelse. Dette kom jo nøyaktig da hun trengte det, og det var nesten som at tilbudet ble sendt fra oven. Karen forsøkte å holde dette skjult for James en stund, men det tok likevel ikke lang tid før han klarte å finne ut av det. Karen var livredd og forventet egentlig en stor og fæl reaksjon, men i stedet virket James nesten letta over å høre at Karen hadde fått seg en jobb og også en ny hobby. Selvfølgelig hadde han noen regler for dette også. Karen måtte være hjemme når han kom hjem fra jobb. Hun måtte uansett stelle hjemme i huset, lage middag, og det faktum at hun hadde fått seg en jobb kunne heller ikke gå utover de planlagte gangene som de to skulle ha samleie. På dette tidspunktet virker det overkommelig og greit for Karen, fordi hun hadde på mange måter fått mer frihet enn hun hadde hatt de siste årene, og nå trengte hun ikke å være økonomisk avhengig av ektemannen heller. Denne jobben som Karen etter hvert fikk skal likevel også være starten på noe mange mener er en stor grunn til hva som senere skal skje. Etter at Karen har jobbet på treningssenteret en god stund, så begynner det nemlig enda en gruppeinstruktør, og det er en kvinne ved navn Sunny. Karen hadde jo ikke noe særlig sosialt liv på dette tidspunktet, så det er viktig å huske på at siden hun visste at hun måtte rett hjem og følge ektemannens regler etterpå, så gjorde nok Karen så mye hun kunne ut av de timene hun fikk være på jobb og møte mennesker. Da Sunny begynte, fikk hun endelig en å sparre med, være åpen og ærlig med, og hun fikk seg rett og slett en venn til å begynne med. Etter hvert utvikler imidlertid dette vennskapet seg til å bli noe mer, og noen helt uforventede følelser dukker opp mellom de to kvinnene. Plutselig har de gått fra å være gode venner som deler alt, til å plutselig ville være romantisk involvert med hverandre. Karen kjenner på skyld overfor dette, og hun skjønner at hun er nødt til å fortelle om dette til ektemannen sin før eller siden. Hun er jo også livredd for hvordan han skal reagere, men det er tross alt rettferdig at han får vite om det uansett. Igjen forventer jo Karen en stor og eksplosiv reaksjon med masse sinne, men i stedet reagerer James rolig og beherska. James har ingen sinne overhodet, faktisk. Den delen som kommer nå er det også flere kilder som mener forskjellige ting om. Enkelte mener at James tillot at Karen kunne ha et forhold til Sunny så lenge han fikk være en del av den intime delen, mens andre mener at James omtrent dytta dem i retning av å fortsette sin intime relasjon. Uansett hvilken av disse to det var, så var det sjokkerende for alle parter involvert at dette i det hele tatt ble et tema. Noen kilder mener at kvinnene sa blankt nei til at James kunne være en del av det intime, mens andre mener at de gikk med på det etter hvert, og at det utviklet seg til et slags kjærlighetstriangel. I så tilfelle kan det jo virke som at dette kun kom som et resultat av at James nekta å la Karen være med noen andre uten han. Etter hvert forsto også kvinnene at grunnene hans for å være en del av dette var egoistiske, og det handlet mer om at han skulle vise hvilken plass han hadde, og at han bestemte. Derfor ble det uaktuelt å fortsette noe mer, og raskt bestemte kvinnene seg for å på en måte kaste James ut av dette kjærlighetstrianglet. Det er jo også her vi kan se begynnelsen på James' utageringer, for plutselig så krevde han at hele forholdet mellom de to kvinnene skulle stanse umiddelbart, så fort han ikke lenger fikk være en del av det. Han viste store tegn på sjalusi og et kontrollbehov uten sidestykke. Her er det jo selvfølgelig også sånn at man selvfølgelig kan kjenne på slike følelser i et forhold, og at det er mer enn innenfor å ikke ønske at partneren din skal være romantisk involvert med andre, men tatt i betraktning alt som hadde skjedd, i tillegg til at han hadde godtatt dette kjærlighetstrianglet, skal man tro enkelte kilder, så føles situasjonen en litt annen for Karen. På toppen av det så hun nok på dette som eneste utvei, for hun var ekstremt klar for å gå ut av ekteskapet sitt, men var likevel redd for hva ektemannen skulle si og gjøre. Karens affære resulterte i flere måneder med krangler, diskusjoner og konfrontasjoner, og det var ingen tvil om at ekteskapet hang i en tynn tråd. James tok derfor avgjørelsen at hele familien skulle flytte til en annen stat i håp om at det ville gjøre at Karen slutta å prate med Sunny og at familielivet kunne gå tilbake til slik det var. De ender da opp med å flytte til Missouri, og James får seg da en jobb som betaler omtrent det dobbelte av den forrige jobben, så på dette tidspunktet har familien vanvittig god økonomi. James er jo også naiv eller godtroende, for han tenker at Karen endelig har sluttet å prate med Sunny. Dette stemte imidlertid ikke, og faktisk gjorde hun en iherdig innsats for å fortsette å holde kontakt med henne både over telefon, i tillegg til at de møttes mange ganger på halvveien mellom Missouri og Texas. Og da hadde de vært med hverandre i noen timer på et nærliggende hotell, for deretter å kjøre hvert til sitt. Alt dette gjorde hun jo bak ryggen på ektemannen sin, og det er sånn hun skjønner at det er på høy tid å søke om skilsmisse fra han. Det kunne jo ikke fortsette sånn som det her, det var ikke rettferdig overfor noen parter i det hele tatt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Dette får likevel fortsette frem til desember 2008, da Kaler-familien skal tilbake til Weatherford for å besøke venner og familie på nyttårsaften. Det arrangeres her en stor fest for alle deres kjente, både familie og venner, som også gjør at Sunny er til stede på denne festen. Gjester som var på festen har forklart at Karen og Sunny i starten virket som platonske venner, men at etter hvert som festen pågikk, så ble de nærmere og nærmere hverandre, og det var som at affæren kom mer og mer til syne, desto mer alkohol kvinnene inntok. En gjest forteller også å ha sett dem kysse på denne nyttårsfesten, og på grunn av dette blir James forbanna. Han hadde gått i flere måneder i god tro om at Karen ikke lenger hadde kontakt med Sunny, og hadde trodd at ting endelig var på vei tilbake til normalen. Denne festen beviste jo det motsatte, og han følte seg lurt, skamfull, flau og rett og slett ydmyket foran alle de kjente. James får en kraftig reaksjon, og det ender med at de to drar hjem fra festen. Det er så fort de kom hjem at James for første gang viser sin aller mørkeste side, den voldelige. James mister kontrollen og både slår og dytter Karen, så hun slår hodet sitt hardt. Fra dette tidspunktet endrer relasjonen seg totalt. Her vil jeg også bare skyte inn at Sunny på denne tiden fikk beskjed av flere venner og kjente at hun rett og slett bare måtte holde seg unna Karen og James. Men likevel så bestemte Sunny seg for at denne kjærligheten var verdt det, og at hun ville gjøre dette her uavhengig av hva andre sa. Flere kilder peker også på at Sunny faktisk hadde sendt mails til Karen med forklaringer på hvordan man kan skille seg fra en narsissist og lignende. Så det helt tydelig at relasjonen mellom Karen og Sunny var gradvis mer og mer seriøs, og det helt åpenbart at Sunny også ville at disse to skulle skille seg. Bare noen dager etter nyttårsaften, så i januar 2009, bestemmer Karen seg for å søke om skilsmisse, og hun ønsker full foreldrerett over barna. Umiddelbart forsøker James å legge seg flat, forsøker å redde ekteskapet og legge frem muligheten om å gi det et siste forsøk. Men på dette tidspunktet har Karen bestemt seg for at hun ønsker å gå, så hun setter i gang prosessen om skilsmissen. Det virker som at James får noen desperate reaksjoner her, for ganske raskt etterpå begynner han å kontakte venner og familie for å be dem om å prate med Karen og få henne til å ikke gå gjennom med skilsmissen, og rett og slett ikke gå fra han. Plutselig er det Karen som sitter på makta i forholdet, og det resulterer i at Karen er helt tydelig med det som snart skal være eksmannen hennes. Hun går fra ekteskapet for å være sammen med Sunny, og hun var egentlig aldri særlig glad i ekteskapet deres. På våren i 2009 skjer det en hendelse som skal sette spikeren i kista for Karen. Paret ender opp i nok en konflikt hvor James bruker fysisk makt og vold på grunn av sinnet sitt. Karen tilkaller politiet, som tar han med til politistasjonen for avhør, og her forklarer han at Karen bare var hysterisk, og at han bare holdt henne fast for å roe henne ned. Dette var jo ikke sannheten, men James fikk likevel gå, og dermed bestemte Karen seg for at hun ikke gadd å vente på skilsmisseprosessen. Hun tar da med seg barna og flytter ut uten å se seg tilbake, selv om dette skal være begynnelsen på noe som kanskje var et like stort helvete for Karen. James blir jo nemlig rasende over det hele, spesielt når han finner ut at døtrene tar morens side i skilsmissen. James gjør det da tydelig at han ikke ønsker å prate med døtrene i det hele tatt, og det kun den yngste i familien, altså Sean, som får tilbringe tid med faren. Ikke bare er det dette som setter standarden i denne relasjonen. James bestemmer seg også for å bli en notorisk stalker. Han gikk faktisk lengder i starten for å ikke bli oppdaget, skaffa seg en leiebil for å ha full oversikt over hva Karen drev med, forsøkte å installere et overvåkningskamera i det nye huset hennes da ingen var hjemme, og han møtte opp i tide og utide. Dette gjorde etter hvert at Karen tok han til retten, for hun klarte jo å finne ut av det, og dette resulterte faktisk i at James fikk et besøksforbud, sånn at han skulle slutte å plage henne. Vi skal spole tiden litt frem, og vi skal til Thanksgiving i slutten av november 2009. I forbindelse med denne høytiden valgte nemlig Karen å ta med seg barna til Dorothy White, altså bestemoren deres, for å feire sammen med henne i Burlingame i Kansas. Dette er en helt ufattelig liten by som ligger en knapp halvannen time fra Kansas City. I 2021 så var innbyggertallet så lavt som 966 innbyggere, så det er rimelig å anta at folketallet var mindre i 2009, men det gir oss jo også en indikasjon på hvor lite dette stedet faktisk var. Et såpass lite sted gir jo også definitivt et mer pratete og kanskje sladrete miljø. De fleste kjenner hverandre, og man får med seg det aller meste som skjer overalt. I tillegg så er det jo gjerne sjokkerende når selv den minste ting skjer i en så liten by, så man kan jo bare se for seg hva som skjer når en stor og dramatisk hendelse skjer vegg i vegg med omtrent hele byen. Uansett, dette lå jo an til å bli en kjempefin høytid for alle involverte, og på mange måter var det vel også nøyaktig det de trengte etter flere år med en kontrollerende ektemann og drama som hadde stått på det siste året. Thanksgiving 2009 skal imidlertid bli alt annet enn nettopp dette. Dette året hadde nemlig James forespurt om han kunne se sønnen sin litt i det minste, og det hadde Karen gått med på, Men den 28. november skulle han være tilbake hos Karen, slik at han kunne være med til Dorothy, altså bestemoren. På kvelden den 29. november 2009 mottar nemlig politiet en alarmtelefon som dreide seg om en mistenksom bil, og et vitne hadde også hørt flere skudd. Flere andre vitner forteller også at de så en bil kjøre inn i oppkjørselen til bestemorens hus, og at en mann gikk ut av bilen og rett inn i huset, ganske målbevisst og bestemt. Kort tid etter skal disse vitnene ha hørt både skrik og skudd fra en pistol, men ingen av dem kunne egentlig si med sikkerhet at det var det de hørte, selv om det hørtes sånn ut. De samme vitnene skal også ha sett denne mannen forlate huset og kjøre av sted, men fordi de var usikre på om det var skudd de hørte, så var det ingen av dem som turte å stanse han, da de var redde for at han var bevæpnet. Til tross for dette så hadde de likevel ringt politiet på grunn av hendelsen, så det tar ikke så alt for lang tid før politiet møter opp på adressen til barnas bestemor, nemlig Dorothy. Her møter politiet først en vettskremt 10 år gammel gutt, som viser seg å være Sean Kaler, som helt i sjokktilstand og ikke forstår helt hva som har skjedd. Politiet nødt til å forberede seg, for hva i all verden det denne lille gutten har opplevd, og hvor personen som eier huset? Politiet beveger seg inn i huset, og det første som møter dem 89 år gamle Dorothy, altså bestemoren til Sean og de andre søsknene. Hun har 2 skuddskader og ligger i en dam med blod, men overraskende nok hun likevel i live foreløpig. På kjøkkenet finner politiet liket av Karen Kaler, som kun rakk å bli 44 år gammel, og hun hadde blitt drept av et skudd mot brystet og 1 mot hodet. Den eldste datteren ble også offer for disse grusomme handlingene. Hun hadde forsøkt å gjemme seg fra gjerningsmannen, men han var altfor rask og klarte å ta livet av henne også. Emily, som da den eldste datteren, var 18 år gammel på tidspunktet, og hun ble funnet med 2 skuddskader liggende mellom veggen og baksiden av sofaen. Til slutt har vi Lauren på 16 år. Hun ble funnet på det ene soverommet, også med 2 skuddskader, men hun var også fremdeles i live. Hun var også i stand til å prate og sa flere ganger til politiet at det var faren hennes som hadde gjort dette. Både hun og Dorothy ble sendt til intensivavdelingen på det lokale sykehuset umiddelbart i håp om at de kanskje kunne klare å berge livene deres. Livene deres sto imidlertid ikke til å reddes, og både Lauren og Dorothy endte opp med å dø på sykehuset den 1. desember 2009. Det gjør også at Sean den eneste overlevende personen i denne historien, og siden han bare var 10 år gammel på tidspunktet, festet selvfølgelig dette seg som et traume uten like. Politiet sendte ham til en psykiater umiddelbart, slik at han skulle få prate ut om alt som hadde skjedd. Sean var også politiets definitivt viktigste ledetråd i denne saken, så hva han hadde sett og fått med seg var helt essensielt for å kunne ta gjerningsmannen, som de hadde en indikasjon på at kunne være faren til barna, ut fra hva Lauren hadde sagt. Etter hvert som Sean har fått prata med psykiateren og kommet seg litt i hektene igjen, så klarer han og politiet å sette sammen en slags tidslinje over hva det som skjedde den aktuelle kvelden. Sean forklarte den gangen at de alle var hos bestemoren for å feire Thanksgiving, og så husker han at han var inne på kjøkkenet og prata med Karen, altså moren sin. Helt uanmeldt og veldig brått på åpner bakdøra seg, og inn kommer James, altså faren, med en pistol i hånda si. Målretta sikter han på moren og skyter, før han beveger seg nærmere og skyter 1 gang til. Sean forklarte til politiet at han ble stiv av skrekk, og at han møtte farens blikk uten å skjønne hva som skjedde. Faren hadde ikke sikta på han, kun gitt han det Sean beskriver som et hardt blikk. Så fort faren beveger seg videre, forstår Sean at han nødt til å løpe, og sprinter så ut av bakdøra, og forsøker å løpe så raskt han kan til hovedinngangen, for å forhåpentligvis kunne varsle søstrene og bestemoren. Før han har rukket å komme seg til hovedinngangen, hører han imidlertid enda flere skudd, og velger da å gjemme seg i et slags uthus som sto i hagen. Her blir han også, i frykt for at faren skal lete etter han også. Allerede dagen etter klarer politiet å pågripe James Kaler på bakgrunn av flere vitner som hadde ringt politiet for å rapportere om en mistenksom bil. Da politiet pågrep han, strittet han ikke imot på noen som helst måte, og han innrømte også at han hadde på seg både en pistol og en skarp kniv, men mente at han ikke hadde tenkt å bruke noe av det. I tillegg virket James nesten mer forvirret enn noe annet, som at han ikke forsto helt hva som foregikk. Likevel så innrømmet han samtidig at han nettopp hadde gjort noe som han trodde at politiet allerede visste om. I forkant av pågripelsen hadde James forsøkt å rømme fra stedet, og på et tidspunkt hadde han gått ut av bilen sin, forlatt den på et øde sted og heller valgt å ta beina fatt. Bilen blir imidlertid funnet, og i passasjersetet fant politiet reseptbelagt antidepressiva og også angstdempende medisin. I det første avhøret virker det som at James samarbeider veldig med politiet, da han umiddelbart forteller alt sammen, også om hans bakhistorie med Karen. Han begynner å fortelle detaljert om at Karen har vært utro mot han med Sunny. Han fortalte om hendelsen på nyttårsaften, da han følte seg ydmyket foran alle de kjente. Og han fortalte også at hele situasjonen gjorde at han mistet jobben. Den faktiske grunnen til at han mistet jobben var egentlig fordi at han droppet å dra på jobb i en ganske lang periode da han drev med stalkingen, som vi snakket om litt tidligere. Først hadde han nemlig tatt ut ferie, deretter hadde han sykemeldt seg, og til slutt så brydde han seg ikke lenger om hvordan det så ut på papiret, han bare møtte ikke opp rett og slett. På bakgrunn av dette så endte han opp med å måtte flytte inn hos foreldrene da han ikke hadde penger til å betale hverken husleie eller betale ned på et lån som et resultat av at han hadde mistet jobben. Den informasjonen valgte han imidlertid å ikke fortelle til politiet. I motsetning fortalte han en historie som satte han i en ekstremt sterk offerposisjon, hvor han til og med mente at også døtrene hans hadde sveket han, og at ingenting gikk hans vei. Samtidig forklarte James at han ikke klarte å forstå hvordan han kunne gå såpass langt. Avhøret bar rett og slett preget at det var James det var synd på her, ikke familien han nettopp hadde skutt og drept. I desember 2010 begynner likevel rettssaken mot James Kaler, og for å si det sånn så bærer også denne preget av at James setter seg selv i en offerposisjon. Samme historie som i første avhør blir fortalt, men denne gangen forsøker han og advokaten å legge frem mulighetene om at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, som et resultat av utroskapen, at han gikk gjennom en skilsmisse, at han mistet jobben og alt som kom med det. Advokaten hans mente at han da hadde begått disse handlingene i en psykotisk tilstand, og at han rett og slett ikke var klar over hva han selv gjorde. Det er også verdt å merke seg at dette forsvaret var det eneste James hadde å gå på, dersom han skulle unngå å få dødsstraffen. Aktor mente imidlertid at James hadde begått disse handlingene på bakgrunn av sjalusi, sinne og i affekt, og mente at han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, til tross for hva han og advokaten la frem selv. Han ble jo naturligvis testet av en psykiater, men resultatet var at han på ingen måte var utilregnelig, og aktor kom frem til, på bakgrunn av dette, at James heller var en iskald og kalkulert drapsmann, som ikke bare hadde gjort dette i affekt, sinne og sjalusi, men som også hadde planlagt det og hadde hodet med seg hele veien. Av den grunn dømmes James Kaler til dødsstraff i august 2011 for drapene på ekskona, to av barna sine og barnas bestemor. James har försökt en rekke ganger å anke dommen, men hver gang blir den stående. Til dags dato han faktisk ennå I fengsel og på death row, og ryktene skal ha det til at han fremdeles kjemper iherdig for å få saken gjennomgått på nytt, for å slippe dødsstraffen han ble idømt. Dette var saken om Kaler-familien, og som alltid så jeg skikkelig interessert I å høre dine tanker, meninger og refleksjoner om saken. Så dersom du har noen tanker og meninger, så send det gjerne inn til meg på Instagram. Og jeg setter også skikkelig stor pris på, hvis du har en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg her I podcasten, så send det også inn til meg, så skal jeg definitivt se hva jeg får til. Husk også at vi har en egen bruker på TikTok, hvor det postes ekstra materiale til hver eneste episode. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.